Radio România Actualități.
Bun găsit, stimați ascultători, guvernul a adoptat 5 din cele 6 proiecte cuprinse în pachetul 2 de austeritate, al șaselea care viza concedierile din primării va fi rediscutat duminică în coaliție. În Moldova a început oficial campania electorală pentru alegerile legislative din 28 septembrie. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Tayyip Erdoğan vor discuta luni despre conflictul din Ucraina, marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, iar reprezentanții guvernului israelian nu vor fi invitați la salonul de armament de la Londra. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Guvernul a adoptat pachetul 2 de măsuri de austeritate, dar dintre cele 6 proiecte în care fusese împărțit, doar 5 au primit undă verde. Cel care viza concedierile din primării a fost scos în ultimul moment de pe ordinea de zi și va fi rediscutat duminică în coaliție. Celelalte 5 proiecte adoptate merg la Parlament, iar legislativul va stabili un termen până la care deputații și senatorii vor putea depune amendamente. Petruța Obrejan detaliază.
Din cele 6 proiecte legislative, doar 5 au fost adoptate astăzi de guvern, astfel că reforma administrației publice locale și centrale va fi duminică rediscutată, atât în coaliție cât și noua ședință a guvernului, spunea premierul Ilie Bolojan. Dar chiar și în aceste condiții, proiectul privind pensiile de serviciu au rezolvat 2 din 3 probleme majore, și anume au prelungit vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani, cu o perioadă tranzitorie de 10 ani, iar valoarea pensiei în acest domeniu a fost modificată. Rămâne însă nerezolvată, mai spunea premierul, o problemă la fel de importantă.
Pe actualul sistem de salarizare interpretabil, am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați legate de salarii și pe diferite aspecte care țin de discriminare, inechități, calcule procentuale. S-a ajuns în situația ca statul român să plătească peste 2 miliarde de euro diferențe salariale suplimentare și mai sunt încă cam pe atâtea sume care trebuie achitate în perioada următoare.
Decontarea serviciilor în cabinetele de familie ar urma să se facă până în 2027 astfel: 20% din buget pentru lista de pacienți și 80% pentru numărul de servicii raportate, spunea ministrul Sănătății Alexandru Rogobete.
Principalele modificări aduse se referă la reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă în zona de medicină primară și medicină de ambulatoriu de specialitate. O altă modificare importantă care credem noi va duce la creșterea performanței unităților sanitare se referă la regândirea indicatorilor de performanță și de reevaluare anuală pentru managerii unităților sanitare și, sigur, modul de ocupare al funcțiilor de conducere pentru secțiile clinice din spitalele publice din România.
Multe dintre prevederile acestui pachet, spunea la rândul său ministrul finanțelor Alexandru Nazare, erau fie asumate în PNRR, fie erau aspecte legate de combaterea evaziunii, de insolvență, de modul în care sunt tratați contribuabilii și, desigur, de noi reguli în privința colectării ANAF.
Acest pachet 2 le pune în practică, reușește să rezolve niște probleme structurale legate de modul în care colectăm bani publici, de modul în care tratăm firmele în insolvență, de modul în care tratăm eșalonările, regândim eșalonările la nivelul ANAF-ului, astfel încât să fie corecte. Rezolvă o plajă foarte mare de probleme despre care s-a vorbit mult, dar ele n-au fost până acum adoptate.
În privința guvernanței corporative, secretarul general al guvernului, Radu Oprea, a precizat că principalele schimbări se referă la indicatorii de performanță, indicatorii financiari și nefinanciari. Potrivit acestuia, a scăzut numărul membrilor din consiliile de administrație și au fost reduse indemnizațiile în procente semnificative.
De interes pentru opinia publică este faptul că propune prin această revizuire a legii 109 scăderea numărului de membri, în consiliile de administrație, de la 7 la 5, de la 5 la 3. De asemenea, reducerea indemnizațiilor, începând cu regiile mici, spre exemplu, unde membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație pot primi până la maxim 2 salarii medii brute pe ramură, conform datelor INS, membrii executivi 3, până la maxim 3 salarii medii brute.
Și conducerile ASF-ANR și ANCOM vor trebui să vină în Parlament până la finalul lunii octombrie cu propuneri de reducere a organigramei de 10% pentru posturile de specialitate și 30% pentru posturile suport, a explicat la rândul său șeful cancelariei Mihai Jurcă.
O delegație de primari europene a călătorit la Istanbul săptămâna aceasta ca parte a unei misiuni organizate de Eurocities pentru a-și exprima solidaritatea cu lideri locali turci, în special cu primarul Ekrem İmamoğlu, aflat în detenție, și pentru a reafirma angajamentul comun față de guvernanța democratică, autonomia locală și statul de drept. Condusă de primarul Barcelonei, delegația a inclus lideri locali din Atena, Brescia, Budapesta, Sofia, Utrecht, Zagreb, dar și Timișoara, iar primarul Atenei consideră că İmamoğlu e un model inspirațional de curaj în apărarea principiilor democratice. Ne spune mai multe Micaela Lambrinidu.
Primarul Atenei, Haris Zucas, a efectuat o vizită în Turcia ca membru al unei delegații de primari europeni care s-au deplasat la închisorile din Silivri, unde se află în detenție primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, arestat în luna martie. Scopul vizitei a fost acela de a atrage atenția opiniei publice internaționale asupra caracterului politic al arestării lui İmamoğlu și asupra represiunii tot mai dure exercitate împotriva administrațiilor locale din Turcia. Edilii Europei l-au vizitat la închisoare pe primarul Istanbulului și s-au întâlnit cu autorități locale și cu reprezentanții opoziției și ai societății civile turce. După arestarea edilului Istanbulului, situația politică din Turcia s-a deteriorat accentuat. 18 primari opoziției și peste 500 de oficiali locali și consilieri au fost reținuți, iar în luna august alți 40 de colaboratori ai administrațiilor municipale au fost arestați. Aceste măsuri, condamnate însă de instituțiile europene și de organizațiile pentru drepturile omului, sunt considerate încercări sistematice de subminare a democrației locale. Cu acest prilej, Haris Zucas și-a reafirmat solidaritatea cu Ekrem İmamoğlu, sublinind în timpul vizitei la Istanbul că democrația nu poate fi încarcerată. Delegația europeană, formată din primarii unor orașe emblematice, membrii rețelei Eurocities, împreună cu reprezentanții comunităților din Turcia, care își apără drepturile la democrație, libertate și autonomie locală, a încercat să-i mâneze lui İmamoğlu premiul special pentru democrație. Autoritățile turce însă au împiedicat întâlnirea, iar distinția a fost primită de soția acestuia, Dilek Kaya, în prezența fiicelor. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Ekrem İmamoğlu și-a exprimat sincera recunoștință față de primarii europeni, afirmând că solidaritatea lor întărește lupta pentru viitorul democratic al Turciei. De la sediul primăriei Istanbulului, primarul Atenei, Haris Zucas, a declarat că suntem aici pentru a ne confirma solidaritatea cu Ekrem İmamoğlu. Aceasta nu este doar o dovadă de susținere pentru el, ci și o poziție fermă în favoarea democrației și împotriva autoritarismului. Suntem alături de İmamoğlu, alături de poporul Turciei. Împreună trebuie să continuăm lupta pentru a menține vie speranța și a proteja valorile care ne unesc pe toți. Alături de primarul Atenei din delegația europeană au făcut parte și primarii orașelor Barcelona, Sofia, Zagreb, Utrecht, Budapesta și Timișoara, precum și înalți reprezentanți administrațiilor municipale din Paris și din Madrid. Vizita a fost organizată de rețeaua Eurocities, care reunește peste 200 de orașe din 38 de țări. Reamintim că Ekrem İmamoğlu, politician marcant al Partidului Republican al Poporului din Turcia, aflat în opoziție, a fost arestat în luna martie, acuzat de corupție și terorism. El fusese desemnat candidat al partidului său la alegerile prezidențiale din 2028. După arestarea lui, alte sute de primari ai opoziției, oficiali locali și consilieri au fost reținuți. Mii de oameni au ieșit pe străzile din Istanbul după arestarea din martie a lui İmamoğlu, protestele fiind reprimate violent de forțele de ordine. Administrația de la Ankara i-a anulat și diploma universitară, fapt ce nu îi va permite, în caz că va fi eliberat, să candideze la următoarele alegeri prezidențiale din 2028.
Reprezentanții guvernului israelian nu vor fi invitați la salonul de armament de la Londra, ce va avea loc în 10-11 septembrie, a anunțat azi guvernul britanic. Însă companiile israeliene de apărare nu vor fi împiedicate să participe la eveniment. Decizia guvernului israelian de a-și intensifica operațiunea în Gaza este eronată. În consecință, putem confirma că nicio delegație guvernamentală israeliană nu va fi invitată la salonul de armament de la Londra, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Britanic într-o declarație pentru France Press. Ministerul Apărării israelian a reacționat, calificând drept discriminare decizia autorităților britanice. Turcia, care și-a suspendat relațiile comerciale cu Israelul de anul trecut, a anunțat azi că și-a închis porturile și spațiul aerian pentru navele și avioanele militare și oficiale israeliene, iar Statele Unite au anunțat că revocă și refuză acordarea de vize unor membri ai autorității palestiniene și Organizației pentru Eliberarea Palestinei, înaintea viitoarei adunări generale a ONU din septembrie, la care Franța va pleda pentru recunoașterea unui stat palestinian. Aceste restricții înseamnă probabil că președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea călători la New York pentru a se adresa adunării generale. Ministrul de Externe israelian a reacționat imediat, citez: "Îi mulțumim președintelui Donald Trump și guvernului său pentru această inițiativă curajoasă și pentru sprijinul oferit încă o dată Israelului", a adăugat Gideon Sar. Israelul a țintit o serie de persoane din conducerea militară și de stat a rebelilor Houthi din Yemen. În primele estimări, premierul țării ar fi fost lichidat, dar atacul i-a vizat deopotrivă pe ministrul apărării și pe șeful statului major al forțelor Houthi. Ion Știubea detaliază.
Cu o flotilă de 10 avioane de luptă și alte câteva de alimentare în aer, Israelul a atacat ieri după amiază, în jurul orei 17, o clădire din capitala Yemenului, Sana, unde existau informații credibile că se afla o parte din conducerea civilă și militară a rebelilor Houthi, între care premierul Ahmad al-Rahavi, ministrul apărării Muhammad Nasser al-Atafi și șeful statului major al armatei Muhammad Abdel Karim al-Amri. Motivul atacului a fost receptarea unor informații credibile din partea Serviciului de Informații al Armatei cu privire la reuniunea unor factori civili și militari din conducerea rebelilor pentru a asista împreună la discursul video al șefului organizației teroriste Abdel Malek al-Houthi. Știrea, neconfirmată din alte surse cu privire la uciderea premierului Ahmad al-Rahavi, a fost transmisă de cotidianul de opoziție Aden al-Id, care apare la Aden, în sudul Yemenului, și care se identifică cu oponenții rebelilor Houthi. În aceeași relatare se mai spune că împreună cu premierul au mai fost lichidați și alte câteva persoane, din punctul de vedere al Israelului, importanți fiind ministrul apărării și șeful statului major al armatei, amintiți deja. Ideea atacării conducerii rebelilor Houthi a fost temisă de mult de eșalonul politic al Israelului, dar o ocazie ca aceasta de ieri nu s-a ivit, așa că primul ministru Benjamin Netanyahu nu a ezitat să dea ordinul de atac când avioanele erau deja în aer. În camera de comandă a Ministerului Apărării din Tel Aviv asistau ministrul de resort Israel Katz, șeful statului major general al armatei Eyal Amir, precum și alți membri ai statului major. I-au privit în paralel și la discursul transmis video rostit de șeful rebelilor Abdel Malek al-Houthi pentru a observa dacă acesta va primi cumva informații despre atacul israelian în timpul discursului, dar rezultatul a fost negativ. Știrile următoare parvenite eșalonului politic israelian cu privire la atacul aerian împotriva Houthilor au fost optimiste, dar insuficiente pentru a contura tabloul general al rezultatelor atacului. Un expert israelian în problema Iranului și a forțelor proxy a declarat că dacă atacul israelian s-a soldat doar cu lichidarea premierului al-Rahavi, rezultatul este aproape nesemnificativ, întrucât acesta nu avea nicio responsabilitate executivă. Eforturile se desfășoară acum pentru obținerea datelor cu privire la soarta ministrului apărării și a șefului statului major al forțelor Houthi, aceștia fiind țintele urmărite cu prioritate de Israel.
Răzvan Apostolescu este acum alături de mine pentru ultimele secvențe ale meciului Rapid UTA.
Da, mulțumesc, Ian, într-adevăr, mergem pe Giurgiu pentru finalul partidei între Rapid și UTA, așa cum ai spus. Răzvan Pavel revine la microfon.
Da, arena din Giulești este în prelungirile partidei în acest moment. Întâlnirea dintre Rapid București și UTA Arad, scorul în continuare 2-0 pentru giuleșteni, 11.708 rapidiști fericiți în tribunele arenei, alături de ei selecționerul Mircea Lucescu, care a venit să-i vadă la lucru pe jucătorii celor două formații, jucători care au șansa de a prinde lotul național. O partidă care se anunța mult mai dificilă pentru giuleșteni, cel puțin dacă avem în vedere că cele două echipe înaintea startului acestei partide erau neînvinse în campionat, de altfel ele erau și vecine în clasament, locul 2 pentru Rapid Giuleș cu 15 puncte, în timp ce UTA ocupa locul 3 cu 13 puncte, însă giuleștenii au făcut o primă repriză fabuloasă, un joc foarte bun prestat de băieții antrenați de Constantin Gâlcă și au și înscris de două ori în minutul 13 prin Denis Ciubotariu și în minutul 30 pentru sărbătoritul de mâine Alexandru Dobre, care mâine împlinește 27 de ani, fluier final în acest moment al arbitrului Marian Barbu. Așadar, Rapid în fața suporterilor numeroși care au cântat pe toată durata partidei, învinge pe UTA Arad într-un meci care se anunța mult mai greu, învinge lejer cu scorul de 2-0. Este UTA suferă prima înfrângere, un joc însă foarte slab făcut de băieții lui Adrian Mihalcea, care nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor din această seară. Fluier final așadar aici, Rapid Giulești, Rapid București, UTA Arad 2-0.
Da, mulțumim, Răzvan Pavel, îți mulțumesc și ție, Iana.
Continuăm agenda globală. În Republica Moldova, astăzi a început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Miza scrutinului este viitorul european al Republicii Moldova, relatează Mariana Vasilache de la Radio Chișinău.
În cursa electorală au fost înregistrați 21 de concurenți, 13 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți. Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime din alegători înscriși în listele electorale. Parlamentul Republicii Moldova are o structură unicamerală compusă din 101 deputați aleși pe o perioadă de 4 ani. La începutul campaniei electorale, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de unitate națională în care subliniază că viitorul Republicii Moldova depinde de alegerile din 28 septembrie. În acest context, șefa statului a îndemnat toți concurenții electorali să acționeze strict în interes național, să respecte legea și să servească doar cetățenilor Republicii Moldova. Totodată, președinta a îndemnat cetățenii să respingă corupția electorală și manipularea informațională.
Suntem o țară independentă și moldovenii trebuie să-și aleagă liber viitorul. Din păcate, însă, democrația noastră este atacată tot mai mult de forțe străine care, cu bani murdari, vor să ne cumpere voturile, care răspândesc minciuni, încearcă să ne sperie prin acțiuni de destabilizare. Vedem cum oameni care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acționează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor și subminarea viitorului nostru. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și împreună, dragi cetățeni, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Îndemn toți concurenții electorali să-și înțeleagă responsabilitatea în fața cetățenilor și să acționeze strict în interes național, să respecte legea și să servească doar cetățenii Republicii Moldova.
Alegerile parlamentare sunt decisive pentru orientarea geopolitică a Republicii Moldova și vor duce fie la consolidarea parcursului european al țării, fie la ancorarea acesteia în zona de influență a Kremlinului, a atenționat comentatorul politic Ion Tăbârță.
Republica Moldova, în urma acestor alegeri, are șansa să facă acel pas decisiv de a ne integra în Uniunea Europeană și totodată în așa mod să ne rupim de trecutul post-sovietic, să ne îndepărtăm, să ieșim din zona gri a geopoliticii controlate de Federația Rusă. Sau, dimpotrivă, să ne îndepărtăm pentru o anumită perioadă visul nostru european și totodată să rămânem în această zonă gri a geopoliticii, având o o influență malingvă a Federației Rusă asupra proceselor politico-economice și sociale din Republica Moldova.
De asemenea, o miză a scrutinului este și situația de securitate a Republicii Moldova, susține fostul ministru al Justiției Alexandru Tănase.
Pe lângă politicile care promovează o putere, urmează să fie rezolvate și chestiunile ce țin de securitatea națională. Și în sensul ăsta, culoarea politică a Parlamentului moldovenesc, bineînțeles că va influența decisiv și acele instrumente de securitate care vor fi accesate. Dacă am avea o putere pro-europeană, bineînțeles că statele europene vor fi cele care vor garanta într-un fel sau altul securitatea națională a Republicii Moldova. În cazul în care am avea o putere pro-rusească, bineînțeles că noi am devenit foarte vulnerabili în sensul ăsta și am putea fi o pradă ușoară în implementarea proiectului expansioniste al lui Putin în această regiune a Europei.
În acest context, experții se așteaptă la o campanie marcată de emisiuni rusești în procesele electorale. Misiunea Promolex de observare a alegerilor parlamentare constată într-un raport făcut public astăzi că perioada electorală a fost marcată de ingerințe externe, în special din Federația Rusă, amplificând vulnerabilitățile procesului democratic. Implicarea fugarului Lanșor, aflat în prezent în Rusia, a accentuat tensiunile din spațiul public. Situația a fost agravată de incidente precum agresarea jurnaliștilor, presiune exercitate asupra magistraților, precum și de campaniile de dezinformare. Ingerințele în procesul electoral se manifestă prin diverse instrumente, în special coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor din surse externe, organizarea protestelor plătite.
Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Ion Bogdan Lefter. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara!
Cine câștigă alegerile parlamentare și are cele mai multe mandate în Parlamentul de la Chișinău va avea puterea în Moldova, pentru că Republica Moldova este republică parlamentară. Au fost identificate deja 17 conturi principale care au creat peste 400 de videoclipuri în doar o săptămână. Acestea se repostau între ele și transmiteau exclusiv mesaje critice la adresa actualei guvernări de la Chișinău. Este Moldova în acest moment vulnerabilă în fața amenințărilor hibride?
Este și știm asta de destul de vreme. A fost o competiție electorală pe muchie anul trecut, când Maia Sandu a obținut un al doilea mandat de președintă și atunci o mobilizare, să-i spunem, asemănătoare, anticipatoare a celei din România pentru alegerea lui Nicușor Dan a evitat instalarea la vârful statului a unui candidat populist, acolo cu nuanțe pro-ruse mai pe față, și apoi sondajele de opinie, căci atunci când guvernezi, guvernul de acum este un guvern al majorității partidului de susținere al Maiei Sandu, când guvernezi te erodezi și sondajele din ultima vreme arată că PAS, partidul Maiei Sandu, nu va mai obține o majoritate limpede și atunci e sigur totul se joacă. Deci este vulnerabilitate. Ceea ce știm, e mobilizare. Președinta Maia Sandu face, iată, și asta și acum un pasaj din discursul său de astăzi, la startul campaniei electorale, a făcut-o și în zilele, săptămânile, lunile trecute, apeluri mereu pentru susținerea orientării spre integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, ceea ce înseamnă dezvoltare, occidentalism, beneficiu pentru întreaga populație. Dinspre România au venit mereu semnale de susținere, vezi recenta vizită privată, neoficială, de stat a președintelui Nicușor Dan, cu toate întâlnirile, participările în adunări populare și așa mai departe, vezi și vizita de ieri a trei foarte importanți lideri ai unor state membre ale Uniunii Europene, cele mai mari două economii din Uniunea Europeană, Germania, reprezentată de cancelarul Friedrich Merz, Franța, reprezentată de președintele Emmanuel Macron, și apoi Polonia, cea mai mare țară din Uniunea Europeană, din Europa, din zona fostă comunistă, reprezentată la Chișinău ieri de premierul Donald Tusk. E o mobilizare evidentă. Perspectiva, dați-mi voie să mai adaug doar asta, perspectiva unei posibile majorități pro-ruse, care să nu susțină pe președinte, sigur creează vulnerabilitate cu multe posibile consecințe pe care le putem discuta sau le vom mai discuta, dacă va fi cazul, să sperăm că nu. Însă aș pune o notă la cele discutate de noi până acum, și anume că Republica Moldova nu este o republică parlamentară în sensul politologic al conceptului. Cândva președintele era ales de parlament, dar, cum știm, Maia Sandu e președinte aleasă prin scrutin popular. Deci, într-o eventuală situație pe care nu ne dorim, a unui guvern ostil președintei, ar fi ceea ce se numește în politologie, cu un termen clasicizat, coabitare. Deci o președintă pro-europeană, pro-occidentală și un guvern ostil. Sigur, guvernul controlează multe pârghii în stat, gestionează efectiv treburile curente, dar și președinta în această formulă a funcției de șef al statului exercitată în urma unui scrutin popular are un cuvânt de spus, deci e ceva foarte important ce se va întâmpla pe 28 sau cât septembrie se votează.
28 septembrie, da.
Da, pentru Parlamentul Republicii Moldova e ceva foarte important, e un risc mare, o vulnerabilitate, dar în același timp trebuie să fim calmi și să vedem cum arată întregul peisaj.
După ce acum două zile Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au adresat moldovenilor în limba română, președintele Nicușor Dan merge duminică la Chișinău cu prilejul Zilei Limbii Române, va fi primit de Maia Sandu, va participa la un meeting intitulat Marea Dictare Națională în Piața Marii Adunări de la Chișinău. Concret, ce poate face Nicușor Dan pentru Moldova?
Prezența lui acolo, într-un moment simbolic, în Republica Moldova, pentru o parte importantă, nu, o majoritate românofonă largă a populației, incluzând, putem face asta și diaspora, migrația pentru muncă spre România, spre Occident. Pentru această parte a populației, zilele acestea a independenței, a limbii române, sunt foarte importante, o încărcătură simbolică mai mare decât la noi, unde, sigur, vorbim românește și n-a trebuit să ne luptăm ca să ne fie recunoscută drept limbă națională, limbă de stat. Și atunci nu întâmpinăm așa sărbătorește asemenea date pe care și noi le avem în calendarul de festivități anuale. Prezența lui Nicușor Dan acolo, sigur, va conta și el și reprezentanții guvernamentali, premierul Bolojan, alte voci care se tot exprimă în această perioadă în susținerea Republicii Moldova, fac foarte bine amintind bilanțul foarte important de susținere în a Republicii Moldova de către România, cu investiții importante, cu racordări la rețele, la sistemele, infrastructurile românești, europene, și de asemenea fac foarte bine menționând în continuare perspectivele, proiectele care vor continua, asistența europeană, au făcut-o și liderii europeni prezenți ieri acolo la Chișinău. Într-adevăr, chiar și cancelarul german Merz a făcut un efort și câteva replici le-a spus în românește, le-a citit de pe foaie. Premierul polonez Donald, cum știm, este vorbitor de română, în biografia sa există o etapă de învățare a limbii române și a mai comis asemenea foarte plăcute discursuri în românește către populația din România. Președintele Macron a făcut un remarcabil efort de a exersa, probabil înainte de a citi acel text în românește, nu cu o românească perfectă, dar a fost lung, un text lung în românește. Toate aceste contribuții, evident că în sine simbolice, sunt importante în această luptă electorală, care este o luptă de imagine, de simboluri, de viziuni, de utopii, utopii personale ale fiecărui cetățean, dar și utopii colective ale categoriilor de electorat și ale populației în ansamblu dintr-o țară, cu toate celelalte care se așează în jurul simbolicilor, inclusiv date concrete, evoluție, dezvoltare care e vizibilă. Eu am fost în Republica Moldova și în anii 90 și recent și sunt mari transformări și acolo. Cifre, bilanțuri, investiții, toate se adună.
Cât vor conta în votul pe care îl vor da cetățenii moldoveni temerile legate de extinderea conflictului din Ucraina?
Cred că vor conta considerabil de mult. Există însă, e adevărat, acel cerc de populație sau cât este de rusofoni. Sigur, nu sunt toți neapărat putiniști, sunt rusofoni și etnici ruși, cetățeni și în țările baltice și în alte părți, foarte mulțumiți că fac parte din Uniunea Europeană, că trăiesc occidental, nu-și doresc o integrare în Rusia, o revenire la stilul rusesc de a trăi sau la nivelul de trai, o coborâre la nivelul de trai de acum din Rusia. Mai sunt și în rândul etnicilor români din Republica Moldova, naționaliști, populiști. Știm cum se polarizează opiniile în această perioadă. Am văzut, ați menționat și dumneavoastră, mobilizările acestea manipulatorii din internet, care acum sunt comentatori care le și cataloghează spunând că sunt pe model Georgescu, adică tot prin TikTok, tot prin rețele de site-uri care multiplică mesajele, care urcă numărul de accesări.
Oricum, e clar că vor fi niște alegeri complicate, domnule profesor.
Complicate, dar să fim optimiști.
Vă mulțumim foarte mult. Am fost în legătură directă cu domnul profesor universitar Ion Bogdan Lefter. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan vor discuta luni despre conflictul din Ucraina în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai. Turcia joacă un rol important în procesul de soluționare a conflictului ucrainian, a declarat consilierul pentru politică externă al președintelui rus. Putin și Erdogan se vor afla în China pentru summitul OCS organizat de președintele Xi Jinping. Ankara a reușit să mențină relații atât cu Kievul cât și cu Moscova de la începutul conflictului din Ucraina și n-a dorit însă să participe la sancțiunile impuse de țările occidentale Rusiei. Subliniază însă cu regularitate importanța menținerii integrității teritoriale a Ucrainei. Madridul interzice apartamentele de închiriat pentru turiști printr-o măsură lăudată de localnici și criticată de proprietari. Calculele estimează că 90% din toată oferta care este acum pe site-urile specializate va dispărea. Din Spania, transmite Alin Petrică.
Este o decizie luată la nivel administrativ care a avut sprijinul aproape total al reprezentanților politici. Pe o zonă extinsă a orașului, care cuprinde centrul și mai multe cartiere limitrofe acestuia, se interzice funcționarea apartamentelor de închiriat pentru turiști în clădiri cu folosință rezidențială. Apartamentele care au licență în vigoare vor putea funcționa până la expirarea ei. După, ele nu vor mai putea prelungi această licență. Dacă proprietățile sunt în clădiri cu folosință nerezidențială, ele pot exista. Însă licența are o perioadă maximă de 15 ani, urmând ca la finalul perioadei proprietarul să schimbe destinația în rezidențial. În exteriorul acestei zone, adică în cartierele de la marginea orașului, nu se aplică regula. Se pot pune pe piață astfel de apartamente, însă sunt limitări mari. De exemplu, trebuie să fie la parter sau la etajul 1, să aibă intrare separată de cea comună cu ceilalți vecini și proprietarii trebuie să aibă acordul la cel puțin 60% dintre aceștia pentru a funcționa. Măsura este considerată radicală, mai ales prin efectele posibile. Practic, acest sistem de cazare turistică va dispărea în câțiva ani din capitala Spaniei și pe termen imediat efectele măsurilor anti-turist de masă se vor vedea. La începutul lunii iulie, în toată Spania a fost implementat un registru online în care toți proprietarii de astfel de apartamente au fost obligați să își reînscrie proprietatea și implicit să dovedească îndeplinirea tuturor formelor legale. În Madrid, situația este semnificativă. Din 18.000 câte sunt estimate că ar exista, doar 1.200 au totul în regulă. Restul, spune primăria, vor fi închise de urgență, cu aplicarea sancțiunilor financiare de rigoare. Nu este primul oraș din Spania care aplică această măsură. Încă de anul trecut, Barcelona a anunțat că nu mai prelungește nicio licență și că nu mai acordă altele noi. Până în 2028 vor dispărea toate de pe teritoriul orașului catalan. Gestul vrea să rezolve două mari probleme ale societății spaniole, să răspundă celor care protestează împotriva turismului de masă și să rezolve o parte, cel puțin, a marii crize a locuințelor. Primăriei le speră ca prin eliminarea de pe piața turistică apartamentele să intre în piața chiriilor permanente.
Și cu aceste informații, Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție la Radio România Actualități. Vine acum invitatul zilei, Gigi Căciuleanu, care vorbește despre muzică și dans.